มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราก็มาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายแล้วใช่ไหมสันของเดือนสิงหาคมนะคะ
เวลาผ่านไปไวมากๆเลยนะคะ
ไวมากๆเลยนะคะพร้อมกับที่เราได้รับข่าวดีว่าเราตอนนี้เรามีนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วจริงๆใช่ไหม
ค่ะก็คิดว่าน่าจะ
ใช่แล้ว
แบบว่าประเทศชาติก็คงมีระบบการบริหารจัดการต่อไปเพื่อประชาชน
ผู้นำนะในการบริหารประเทศนะคะเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพวกเราก็จะได้ตั้งตารอคอยผลงานของรัฐบาลชุดใหม่ถูกไหมคะ
ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยนะคะสำหรับช่วงแรกบอกเล่า90วันนี้นะคะเป็นช่วงของอาจารย์ติ๊กค่ะพี่จิตรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ติ๊กมาในหัวข้อที่ชวนให้รู้สึกอบอุ่นมากเลยนะข้อของอาจารย์ติ๊กคือมากอดกันเถอะนะอาจารย์ติ๊กชวนว่ามากอดกันเถอะนะคะเราจะกอดใครดีล่ะปกติต้องถามซันก่อนแล้วซันกอดใครล่ะ
จะบอกว่าปกติวิถีชีวิตที่บ้านที่ครอบครัวค่ะเราจะไม่คุ้นเคยกับการกอดเท่าไหร่ค่ะ
เนาะอ
ย่างมากก็คือตอนที่หลานเป็นเด็กอ่ะก็ยังกอดหลานอยู่อะไรเง
ี้
ยก็คือแต่พอโตมาแล้วก็จะไม่ค่อยกล้ากอดกอดเพื่อนก็นานๆถึงจะกอดอย่างเงี้ยค่ะพี่
ใช่ใช่พี่ว่าในวัฒนธรรมไทยอาจจะกอดกันน้อยกว่าในทางตะวันตกแต่บางทีเราก็จะมีการกอดเช่นเวลาเราปลอบโยนอย่างเงี้ยเวลาเราสึกอยากปลอบโยนใครเราก็เข้ามากอดหรือการให้กำลังใจจะใช้บ่อยเนาะเช่นเราไปบางทีเราไปงานศพถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้สนิทแล้วเราอยากจะแสดงความรู้สึกปลอบโยนอ่ะแสดงความเสียใจเนี่ยเราก็เข้าไปโอบนะแล้วก็กอดนั่นคือวัฒนธรรมไทยก็จะมีในบางโอกาสที่เราจะมีการกอดกันเนา
ะ
ใช่แต่บางบ้านเนี่ยเขาชินแล้วเขาใช้มาเรื่อยๆก็มีนะที่จะกอดกันบ่อยๆอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะใช่คนวัยเดียวกับสันเพื่อนสันเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่ลูกก็กอดกันเป็นปกติพ่อแม่เขาอะนะคะพ่อแม่เพื่อนสันเนี่ย
บางทีงานรับปริญญาเราก็จะเห็นเขากอดกันเนาะเพื่อนฝูงอบกอดกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงแบบการแสดงความยินดีบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะปลอบโยนแสดงความยินดีเนี่ยเราก็จะใช้วาระนี้เป็นการกอดใช่ไหมคะ
ใช่
แต่ที่อยากจะมาพูดอธิบายว่ามันมีวิทยาศาสตร์อะไรที่อยู่เบื้องหลังการกอดที
่
ว่ามันคงอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์นะว่าเมื่อร่างกายเรามาสัมผัสการกอดกันเนี่ยมันคงมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆเลยเนาะเราติดตามมันน่าสนใจนะคะว่าอืมกอดกันแล้วมันดียังไงเนี่ย
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้นะคะเป็นช่วงแจนอ๋องส่องศักดิ์ค่ะพี่จีนอาจารย์แจนและอาจารย์อ๋องนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภูหวังทองและอาจารย์รณกฤตกำลังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะน้องแจนกับน้องอ๋องนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่อง13วิธีเพื่อตับที่ดีของเรานะคะการดูแลตับอวัยวะในร่างกายอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนอ่ะมองไม่เห็นก็ไม่ค่อยสนใจมันใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วทุกส่วนของร่างกายมันทำงานร่วมกันแล้วก็มีผลนะคะตับที่มันก็เท่าที่เรารู้คร่าวๆนี่มันก็คือเกี่ยวกับการผลิตน้ำย่อยใช่ไหมตับอ่อนมันก็ผลิตน้ำย่อยใช่ไหมคะมันจะมีอ่ะน้ำย่อยอะไรต่างๆเข้ามานะคะซึ่งตัวนี้น้ำดีมันก็อยู่ใกล้ๆกับตับใช่ไหมถุงน้ำดีมันก็เกาะอยู่กับตับด้วยนะคะนั่นแหละต้องรอฟังนะคะเรื่องของตับว่าเราจะมีวิธีดูแลตับของเราให้ตับของเราเนี่ยไม่เป็นตับแข็งไม่เป็นตับอักเสบไม่เป็นอะไรเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะรอฟังนะคะ
ใช่พร้อมกับเรียนดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะ
ใช่เลยค่ะ
ส่วนช่วงที่3ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะก็เป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะพี่จีดร.สุรัตน์เพชรนินค่ะ
ค่ะอาจารย์ตู่ก็เป็นกูรูแหละนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันนี้อาจารย์ยังคุยต่อนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์ของโลกในนี้เป็นตอนที่4ซึ่งเป็นตอนจบนะคะอาจารย์ทำมาทั้งหมดเนี่ย4ตอนนะนี่คือตอนที่4นะคะแล้วก็เป็นตอนจบนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเราไม่หยุดการเรียนรู้หรอกตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ ทันคิดไหม
ใช่
เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดเรียนรู้เราก็เอาแล้วเราก็จะไม่ทันเนี่ยเอาไปเลย
เราจะปรับตัวลำบากถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเง
ี้ยหลายอย่างนะที่เราเห็นว่าเออปรับตัวมันก็เกี่ยวอย่างเทคโนโลยีนะซันมันมีข้อดีขณะเดียวกันอะเหรียญมีสองด้านไงเราก็เลยต้องปรับตัวนะสรุปแล้วเราต้องเรียนรู้ให้เท่าทันอยู่ตลอดเลยเห็นไหมซันเนา
ะ
จะไม่ใช้แล้วก็ไม่ทันการซะแล้วใช่ไหมจะไปเดินหาของแต่ละอย่างเนี่ยมันยากนะมันก็ต้องแบบว่าใช้วิธีทางลัดบ้างเนี่ยสะดวกแต่มันก็มีภัยตามมาก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่ควรฟังอย่างยิ่งนะคะว่ามันช่วยชีวิตเราให้ดีขึ้นยังไงนะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงดีๆของมจทวาไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมศุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะติ๊กมีเรื่องน่ารักจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของการกอดกันนั่นเองค่ะการกอดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยใช่ไหมคะแล้วติ๊กก็มั่นใจว่าเราทุกคนเนี่ยค่ะต้องเคยกอดและก็ต้องเคยถูกกอดกันใช่ไหมคะและแน่นอนว่าเมื่อเรากอดใครสักคนหรือเราถูกกอดจากใครสักคนเราก็จะรู้สึกดียกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือวิตกกังวลจากอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะการที่ได้รับการกอดจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถสร้างความอบอุ่นใจให้เราได้ในทันทีเลยใช่ไหมคะทีนี้เราสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีพลังวิเศษได้มากขนาดนั้นนั่นแหละค่ะก็เป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้ติ๊กก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะไอ้การกอดกันที่มันทำให้เรารู้สึกดีได้เนี่ยมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะมาอธิบายให้เรารู้ได้ไหมว่าการกอดเนี่ยมันทำงานยังไงกับร่างกายและจิตใจของเราค่ะผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะอันนี้ติ๊กไปค้นมาให้เขาบอกไว้ค่ะว่าการกอดเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าการกอดกันเนี่ยสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นช่วยให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นและการกอดกันก็ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งทางร่างกายและทางสมองของเราด้วยนะคะนอกจากเรื่องทางร่างกายแล้วนะคะการกอดกันเนี่ยค่ะก็ยังส่งผลที่ดีต่อใจเราด้วยเช่นกันค่ะนั่นก็คือการกอดจะช่วยให้เราลดความวิตกกังวลช่วยลดความดันโลหิตของเราแล้วก็ช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรากอดใครหรือเราถูกกอดความรู้สึกของเราเนี่ยค่ะมันก็จะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยลืมเรื่องที่เรากังวลที่ผ่านมาแล้วเราก็จะไม่คิดล่วงหน้าไปในอนาคตเพราะว่าใจเราเนี่ยมันจะรู้สึกดีอยู่กับการกอดตรงนั้นค่ะแล้วที่สำคัญเลยนะคะการกอดเนี่ยค่ะสามารถช่วยรักษาสมดุลฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเครียดในสมองของเราค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการกอดเนี่ยมันมีผลการทำงานอย่างนี้เหตุผลของมันก็คือค่ะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังถึงรายงานจากนิตยสารนะคะที่ชื่อว่า Greater Good นะคะของมหาวิทยาลัย UC Berkeley นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเขาอธิบายไว้นะคะว่าเมื่อคนเรากอดกันเนี่ยค่ะร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดการถูกกระตุ้นนะคะไอ้เจ้าตัว C-tactile afference หรือถ้าแปลง่ายๆเป็นไทยนะคะการกอดกันเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบประสาทการรับสัมผัสบนผิวหนังของเราอะค่ะแล้วก็ระบบประสาทเหล่านั้นนะคะก็จะส่งผลค่ะผ่านทางไขสันหลังไปยังเครือข่ายการประมวลผลทางอารมณ์ของสมองค่ะซึ่งพอทุกอย่างมันทำงานจากการกระตุ้นด้วยการกอดเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยค่ะมีการปล่อยสัญญาณเครือข่ายเคมีในสมองซึ่งนั่นแหละค่ะคือสิ่งต่างๆหรือฮอร์โมนต่างๆหรือสารเคมีต่างๆในร่างกายที่จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะสารเคมีที่สมองเราปล่อยออกมาเมื่อเรากอดกันก็จะมีหลายตัวมากเลยนะคะแล้วก็สารเหล่านั้นนะคะก็จะส่งผลโดยตรงต่อความรู้สึกการมีความสุขของเราค่ะติ๊กจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเช่นค่ะอันที่หนึ่งเลยการกอดกันเนี่ยค่ะก็จะกระตุ้นให้สมองของเราสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนออกซิโทซินค่ะซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยค่ะก็จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความผูกพันทางสังคมของเราด้วยนะคะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเวลาเรากอดกันเราถึงรู้สึกสนิทกับคนมากขึ้นรู้สึกมีความผูกพันกับคนนั้นมากขึ้นรู้สึกใกล้ชิด มากขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาแม่เลี้ยงลูกแล้วแม่กอดลูกอะไรเงี้ยค่ะก็จะสร้างความรู้สึกผูกพันทั้งทางกายและทางใจขึ้นมาค่ะนอกจากนั้นนะคะเจ้าออกซิโทซินตัวนี้ค่ะก็ยังช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะแล้วก็ช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดให้เราได้ด้วยค่ะสารอีกตัวนึงค่ะที่เราน่าจะคุ้นชื่อกันดีเลยก็คือเอนโดฟินค่ะนะชื่อเหมือนวงดนตรีที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าสารเอนโดฟินเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขใช่ไหมคะโดยมากแล้วในภาษาไทยเราก็จะเรียกมันว่าสารแห่งความสุขและแน่นอนว่าเอนโดฟินนี่แหละค่ะมันคือต้นกำเนิดของศัพท์ใหม่ๆในปัจจุบันที่เราใช้กันใช่ไหมคะเวลาที่เรารู้สึกดีเวลาที่เรารู้สึกสบายใจเวลาที่เรารู้สึกแบบบวกเราก็จะบอกว่าเรารู้สึกฟินใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าสารเอนโดฟินมันหลั่งออกมานี่เองค่ะมีสารอีก2ตัวนะคะที่ติ๊กอยากจะนำมายกตัวอย่างซึ่งสาร2ตัวนี้มันจะไม่ได้เป็นสารที่ช่วยทำให้เรามีความสุขแต่มันจะทำงานตรงกันข้ามค่ะนั่นก็คือมันเป็นสารที่จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะต่อต้านความรู้สึกด้านแย่ๆของเราได้ค่ะตัวแรกเลยค่ะคือซีโรโทนินค่ะและตัวที่2ชื่อว่าโดปามีนค่ะซึ่งสาร2ตัวนี้ค่ะมันจะเป็นสารที่ช่วยทำให้เราเนี่ยคลายความวิตกกังวลนะคะแล้วก็เป็นสารที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตเห็นไหมคะว่าการกอดเนี่ยผลก็คือลดความวิตกกังวลลดความเครียดลดความดันโลหิตสารทุกตัวจะทำงานสอดประสานกันแล้วก็ทำให้มันเกิดผลลัพธ์ทางร่างกายของเราแบบนั้นแหละค่ะเราเลยรู้สึกทั้งมีความสุขและทั้งรู้สึกลดความเครียดไปได้ด้วยในเวลาเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเจ้าซีโรโทนินแล้วก็โดปามีนเนี่ยค่ะเขาก็ยังช่วยในการนอนหลับที่ดีขึ้นของเราได้ด้วยค่ะซึ่งนะคะเราก็จะรู้กันดีว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายมนุษย์เลยนะคะที่มันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆในร่างกายช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูนะคะและการที่เราได้นอนหลับอย่างดีจากการมีเจ้าสารสองตัวนี้แน่นอนค่ะว่ามันจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะนอกจากเรื่องของกลไกในร่างกายและสมองของเราแล้วนะคะการกอดเองเนี่ยก็ยังเป็นภาษากายที่เราสามารถใช้ในการสื่อสารได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือเมื่อเรากอดใครเนี่ยมันแปลว่าเราพยายามสื่อสารกับเขาอยู่ค่ะว่าฉันกำลังสนับสนุนคุณอยู่นะฉันกำลังให้กำลังใจคุณอยู่นะฉันกำลังอยู่ข้างคุณนะและฉันอยู่ข้างคุณค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถ้าถามตัวเราเองเวลาเรารู้สึกแย่มากๆแล้วมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้ดีว่าเขาปรารถนาดีต่อเราเดินเข้ามาโอบกอดเราไว้เราก็จะรู้ทันทีว่านี่แหละคือคนที่ต้องการเข้ามาให้กำลังใจเราและหวังดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นในทางกลับกันค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นใครกำลังรู้สึกแย่ๆนะคะกอดเขาค่ะเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยและสบายใจขึ้นได้มากเลยค่ะแต่แน่นอนว่านะคะในเชิงของการสื่อสารเนี่ยการที่อยู่ดีเราจะจู่โจมเข้าไปกอดใครเนี่ยก็ต้องมองถึงมิติทางความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าเรามีความสนิทชิดเชื้อกันมากพอที่เราจะเข้าไปกอดเขาได้จริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณากันให้ดีค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะต่อให้คนที่เขาไม่ได้กำลังรู้สึกแย่อะไรคนที่กำลังรู้สึกมีความสุขค่ะหรือคนที่กำลังรู้สึกธรรมดาเนี่ยค่ะการกอดกันเนี่ยค่ะก็สื่อสารให้รู้ว่าเรารักกันนะเราสนิทกันนะเราก็เลยใช้การกอดในการส่งต่อพลังงานดีๆให้แก่กันค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะการกอดเป็นอะไรที่ง่ายมากไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่สามารถสร้างความสุขและความผูกพันทางใจให้กับเราและคนที่เรารักได้เลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะการกอดเนี่ยค่ะก็สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตัวคุณแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขได้นะคะการกอดคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งการกอดสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกแบบดีขึ้นช่วยลดความเศร้าของเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วยฟื้นทำให้เรารู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ฟื้นจากความรู้สึกที่ไม่ดีมันก็เป็นการพักผ่อนอย่างนึงเลยนะคะนอกจากการกอดจะดีต่อใจแล้วอะค่ะมันยังดีต่อสุขภาพที่เป็นเรื่องของสุขภาพทางร่างกายจริงๆค่ะเพราะว่านะคะเมื่อเรากอดปั๊บจากงานวิจัยเนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยว่าเมื่อเราได้รับการกอดร่างกายของเราค่ะจะเพิ่มอัตราการหลั่งเม็ดเลือดขาวขึ้นมาซึ่งเม็ดเลือดขาวคืออะไรคะเม็ดเลือดขาวก็จะทำหน้าที่เป็นเซลล์ที่เสริมภูมิคุ้มกันนะคะนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายของเราแล้วเรามีเจ้าเม็ดเลือดขาวอยู่ในระดับที่ดีเนี่ยค่ะเจ้าเม็ดเลือดขาวก็จะทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันเข้าไปจับตามกับเชื้อโรคต่างๆในร่างกายของเราทำให้เราไม่ป่วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการกอดกันก็ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นด้วยค่ะ และการกอดกันเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ามันก็จะทำให้หัวใจเราเนี่ยค่ะเต้นได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ได้แปลว่าเต้นเร็วนะคะแต่เต้นเต็มที่นี่คือเต้นแรงในระดับที่เหมาะสมนะคะอันนี้แค่เป็นการกอดกันธรรมดาธรรมดานะคะกอดกับคนที่เราคุ้นเคยกอดกับครอบครัวกอดกับสัตว์เลี้ยงนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าอันนี้อาจจะไม่รวมเวลาที่เรากอดแฟนเราครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันคงตื่นเต้นแล้วหัวใจอาจจะเต้นแรงแล้วก็เร็วกว่าคำว่าพอดีไปสักนิดนึงนะคะซึ่งก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเนอะแต่ก็กอดได้ค่ะเดี๋ยวกอดไปสักพักหนึ่งก็ชินนะคะแต่นั่นแหละค่ะการกอดแค่กอดกับคนที่เราคุ้นเคยการกอดที่ดีอะค่ะมันก็ดีต่อใจค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ามันก็เหมือนกับเวลาที่เราออกกำลังกายนี่แหละค่ะเราออกกำลังกายเพื่อที่เราจะช่วยรักษาหัวใจของเราให้หัวใจเราได้สูบฉีดให้หัวใจเราได้ทำงานและเมื่อหัวใจเราเนี่ยเต้นได้อย่างเต็มที่อย่างเหมาะสมนะคะกล้ามเนื้อหัวใจของเราได้ทำงานอย่างพอดีพอดีเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้เรามีหัวใจที่แข็งแรงค่ะเมื่อหัวใจเราเต้นเต็มที่แล้วนะคะผลที่ตามมาที่มันจะดีต่อร่างกายโดยรวมของเราก็คือมันก็จะไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เรารู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเวลาที่เราปวดข้อนะคะลองใช้การกอดบำบัดดูได้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กอดแล้วหัวใจทำงานเต็มที่เลือดสูบฉีดได้ดีการไหลเวียนของโลหิตในเลือดของเราดีขึ้นเลือดเนี่ยค่ะก็จะไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อและข้อต่างๆได้มากขึ้นและได้ทั่วถึงขึ้นค่ะซึ่งนั่นก็จะช่วยทำให้เราบรรเทาความปวดของเราได้ค่ะมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า medicinenet.com นะคะเขาเล่าถึงระยะเวลาที่เราใช้ในการกอดค่ะซึ่งมันก็อาจจะให้ผลต่างกันนะคะเขาเล่าว่านะคะการกอดกัน10วินาทีเนี่ยค่ะจะช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับการติดเชื้อบรรเทาโรคซึมเศร้าแล้วก็ช่วยลดความเหนื่อยล้าทางร่างกายได้ค่ะและถ้าเรากอดกันนานกว่านั้นค่ะการกอดกันให้ถึง20วินาทีค่ะจะลดผลการกระทำที่เป็นพิษของความเครียดบรรเทาเรื่องความดันโลหิตนะคะแล้วก็รักษาให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงค่ะการเพิ่มอัตราการกอดกันเนี่ยนะคะก็ทำให้ความดันโลหิตลดลงพวกสารคอร์ติซอลลดลงนะคะแล้วก็จะทำให้การรักษาแผลต่างๆที่ร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วมันก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าตอนนี้ใครเป็นคุณแม่แล้วก็มีทารกแรกเกิดนะคะการที่คุณแม่หรือคุณพ่อหรือว่าผู้ใหญ่เด็กนะคะไปช่วยกันกอดเด็กทารกแรกเกิดไปช่วยกันอุ้มเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะจะช่วยเพิ่มน้ำหนักของทารกนะคะแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาการโดยรวมของเด็กๆได้ด้วยค่ะและอีกหนึ่งทิปนะคะที่จะทำให้การกอดของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเราจะต้องฝึกอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่ฝึกกอดอย่างเดียวแต่ในระหว่างที่เรากอดค่ะเราควรจะต้องฝึกลมหายใจระหว่างกอดค่ะลองกันดูนะคะนั่นก็คือค่ะเวลาที่เรากอดเนี่ยค่ะเราควรจะพยายามหายใจเข้าออกลึกๆค่ะเพราะว่าการหายใจลึกๆขณะที่กอดเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อร่างกายของเราที่กำลังตึงๆอยู่เนี่ยค่ะผ่อนคลายได้มากขึ้นหรือการหายใจเข้าลึกๆระหว่างที่กอดก็จะช่วยทำให้อารมณ์ที่แย่ๆของเราอารมณ์ที่ไม่ดีไม่ดีของเราเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปได้ในทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้เวลากอดใครก็ฝึกหายใจให้ลึกๆด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องการกอดกันเนี่ยที่แสนจะปกติธรรมดามากๆนะคะมันมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังมันตั้งเยอะตั้งแยะเลยแล้วการกอดกันเนี่ยค่ะมันก็เห็นแล้วว่ามีประโยชน์ทั้งกับทางร่างกายและจิตใจของเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะติ๊กก็อยากจะชวนทุกคนค่ะให้เรายิ้มให้กันเป็นมิตรต่อกันปรารถนาดีต่อกันนะคะและถ้ามีโอกาสค่ะกอดกับคนที่เรารักและรักเราบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ติ๊กก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะมาค่ะกอดๆค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจนอ๋อง
จ่อง
จับค่ะน้องอ๋องเขาวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆพร้อมกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้มาบอกท่านผู้ฟังอีกแล้วค่ะวันนี้หัวข้อของเรานะคะคือหัวข้อว่า 13วิธี
เพื่อตับที่ดีกว่าเดิม
น่าสนใจมากเลยนะคะ
ครับ
สำหรับคำว่าตับอะค่ะคือเป็นอวัยวะหนึ่งของเรานะคะภาษาอังกฤษก็คือคำว่า liver นะคะ L-I-V-E-R liver นะคะตับนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้มาจากบทความของเว็บไซต์ American Liver Foundation นั่นเองนะคะ
รู้หรือไม่ครับว่าตับเนี่ยสำคัญมากเราสังคมเราไม่ค่อยพูดกันเรื่องตับนะครับแต่ตับเนี่ยโดยปกติฟังก์ชันของเขาเนี่ยคือการกำจัดของเสียคือมันการมีอยู่การปกติของตับเนี่ยมันทำให้เราอ่ะไม่ได้เห็นไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะรักษามันนะเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันฟังก์ชันไม่ปกติเนี่ยนะครับเราถึงจะรู้คุณค่าของเขาวันนี้เนี่ยบทความก็จะพูดถึงว่า13วิธีเพื่อตับที่ดีกว่านะครับ
ทำอย่างไรนะคะ
ต้อง
เขาบอกว่านะคะวิธีการสู้กับโรคตับได้ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงไม่เป็นมันตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่ารักษาแล้วก็ยากมากเลยนะคะลองมาดู13วิธีเพื่อรักษาตับของพวกเราไว้ดีกว่าค่ะวิธีแรกนะคะเขาพูดถึงเรื่องน้ำหนักค่ะน้ำหนักตัวเนี่ยแหละนะคะถ้าเราน้ำหนักอ้วนมากเกินไปนะคะน้ำหนักเกินนะคะเขาบอกว่าเรามีความเสี่ยงสูงมากที่จะมีไขมันพอกตับหรือไขมันในตับที่เราเคยได้ยินกันนะคะ
ครับผมทีนี้คำว่าอ้วนเนี่ยตอนที่ภาษาไทยเราไม่ได้คิดอะไรแต่ภาษาอังกฤษมันจะมีเลเวลของความสุภาพใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ถ้าเราพูดกลางๆคนที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยเราใช้คำว่า obese ใช่ไหมครับ
ถ้า obese เนี่ยค่ะมันจะเป็นเหมือนคำศัพท์ทางการแพทย์ที่เหมือนกับว่าเป็นน้ำหนักเกินไปเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเป็นน้ำหนักทั่วไปกลางๆก็อาจจะพูดถึงว่า overweightใช่ไหมคะแบบมีการน้ำหนักที่ overweight ที่แปลว่าน้ำหนักใช่ไหมคะ over เกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคำบ้านๆที่พวกเราพูดถึงก็ fat อย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นคำที่เป็นภาษาบ้านๆ
เป็นภาษาที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้นะครับ
ต้องค่ะ
ไม่เหมือนพูดภาษาไทยเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอ่ะถ้าเกิดไม่อยากเสี่ยงไม่อยากให้ไขมันเราไม่มีไขมันพอกตับนะคะซึ่งรักษาลำบากมากๆอันดับแรกเลยค่ะง่ายๆคือลดน้ำหนักนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะแต
่
ถ้าเราน้ำหนักปกติแล้วก็ไปตามไปที่ข้อ2เลยนะคะ
คือการกินมีไดเอทก็คือมีการกินอาหารที่มันบาลานซ์นะครับก็คือไม่กินอะไรที่อย่างบทความเขาบอกว่าให้ avoid high calorie meals นะครับให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแคลอรี่สูงนะครับมีไขมันอิ่มตัวนะครับมีคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีมาแล้วนะครับเช่นขนมปัง
ใช่ค่ะ
ขนมปังที่เรากิน
ขนมปังขาวนะคะไม่ใช่พวกขนมปังโฮลวีทพวกนี้เขาก็ถือว่าพวกผ่านกระบวนการมาแล้วนะคะ
แล้วก็พวกข้าวขาวหรือว่าพาสต้าหรือแม้กระทั่งน้ำตาลนะครับแล้วก็อย่ากินพยายามอย่ากินอาหารนะครับอาหารที่ยังดิบหรือว่าอาหารเชลฟิชนี่เป็นหอยชนิดหนึ่งใช่ไหมครับ
ค่ะ
ครับก็คือพูดง่ายคืออย่ากินพวกอาหารที่มันไม่สุกนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะเหมือนกับว่ามีการบริโภคที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็คือให้เรากินไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ได้มาจากอะไรบ้างก็ได้มาจากผลไม้นะครับที่สดแล้วก็ผักนะครับหรือว่าโฮเกรนนะครับพวกเขาเรียกอะไรพวกขนมปังไม่ได้ขัดสีมานะครับแล้วก็ข้าวแล้วก็ซีเรียลนะครับแล้วก็อย่าลืมกินมีทหรือว่าเนื้อสัตว์ด้วยนะครับแต่พยายามอย่ากินเนื้อแดงเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงมากเกินไปนะครับแล้วก็กินพวกนมนะครับเช่นนมที่เป็น low fat นะครับแล้วก็กินชีส
ไอ้มันต่ำนั่นเอง fat ก็คือไขมันในที่นี้ low fat ก็คือไขมันต่ำค
่
ะ
แล้วก็กินอาหารที่มีไขมันแต่ต้องเป็น good fat ก็คือไขมันดี
ใช่ค่ะ
เช่นน้ำมันพืช นะครับพวกถั่วแล้วก็จากปลานะครับแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้มากๆด้วยครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารก็สำคัญนะคะและข้อที่3นะคะก็คือเรื่องการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายภาษาอังกฤษก็คือ exercise นะคะอย่างแต่ว่าเขาบอกไม่ได้ออกกำลังกายธรรมดามันต้องออกแบบสม่ำเสมอด้วยนี่เป็นคีย์เวิร์ดไม่ใช่เดือนละ1ครั้งแล้วฉันได้ออกแล้วนะคะสม่ำเสมอภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น adverb ก็คือ regularly นะคะ regularly exercise regularly เพราะว่าเขาบอกการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยไปเบิร์นหรือไปเผาผลาญตัวไตรกลีเซอไรด์ของพวกเรานะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันในตับได้นั่นเองค่ะ
ครับผมข้อต่อมาเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีท็อกซินนะครับท็อกซินเนี่ยมันจะทำให้เกิดพิษกับตับได้นะครับ
ใช่ค่ะท็อกซินก็คือสารพิษนั่นเองค่ะ
ครับ
ให้หลีกเลี่ยงสารพิษทุกชนิดนั่นเองใช่ค่ะสารพิษเนี่ยนะคะน้องอ๋องในชีวิตประจำวันของพวกเราอ่ะต้องสัมผัสกับสารพิษตัวที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก่อนอย่างเช่นแค่พวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยความจริงสารพิษสูงมากหรือสิ่งที่เรียกว่า insecticide ภาษาไทยนะคะก็คือหมายถึงสิ่งพวกยาฆ่าแมลงต่างๆไม่ว่าจะฆ่ามดฆ่าแมลงสาบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยฆ่ายุงหรืออะไรเงี้ยนะคะอันตรายฆ่าตะขาบด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีท็อกซินหรือสิ่งที่เป็นเรียกว่าสารพิษอยู่มากมายนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราต้องพยายามนั่งนึกนะคะว่าเรามีใช้สารเคมีสารพิษอะไรในชีวิตประจำวันบ้างและถ้าเราต้องจำเป็นต้องใช้จริงๆนะจะต้องมั่นใจว่าห้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าระบายอากาศอย่างดีแล้วก็มีการสวมหน้ากากนะคะคำว่าระบายอากาศนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรยังไงคะน้องอ๋อ
เขาใช้คำว่าปกติถ้าเป็นนาเนี่ยเราใช้คำว่า ventilation ใช่ไหมครับคือการระบายอากาศ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบให้ห้องเนี่ยมันระบายได้ดีก็คือ the room is ventilated คือ make sure the room is ventilated คือถูกระบายออกมาได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเพื่อตับค่ะ
ครับผมข้อต่อมานะครับก็คือให้ใช้หรือว่าคอนซูมนะครับแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับเขาบอกว่าพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพได้เยอะมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถทำลายนะครับตับเซลล์ของตับได้แล้วทำให้ตับเนี่ยเป็นแผลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือพยายามให้คอนซัลท์ให้คุยกับหมอนะครับว่าเราควรจะดื่มมากเท่าไหร่แต่จริงๆก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าสายกลางๆทางสายกลางที่ดีก็คือเป็นแบบกลางๆคือ moderation ก็คือการกินได้แบบกลางๆน้อยๆไม่อยากกินเยอะอย่าติดเหล้าอย่าติดแอลกอฮอล์นั่นเองนะหรือเลิกไปเลยภาษาอังกฤษก็คือ quitเลิกเลยนะคะเลิกไปเลยถึงจะดีที่สุดค่ะต่อมาสิ่งที่คล้ายกันนะคะกับแอลกอฮอล์ก็คือเรื่องของยาพวกยาเสพติดต่างๆนะคะของที่อเมริกาเนี่ยในปี2012นะคะแค่ปีช่วงนั้นนะคะเขาบอกว่าชาวอเมริกันเกือบ24ล้านคนนะคะที่อายุ12ปีหรือแก่กว่า12ปีเนี่ยนะคะขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นเหมือนกับพวกใช้ยาเสพติดหรือ drug user ส่วนไม่ว่าจะเป็นพวกกัญชาโคเคนเฮโรอีนหรือสารเสพติดต่างๆนะคะเขาบอกว่ายังมีอีกอย่างอื่นนะคะที่อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นสารเสพติดกันโดยทั่วไปนั่นคือพวกยาแก้เจ็บปวดต่างๆนะคะภาษาอังกฤษนะคะยาแก้ปวดต่างๆคำว่า pain relievers pain คือความเจ็บปวดนะคะ relieveแปลว่าทำให้ผ่อนคลายทำให้บรรเทาขึ้น reliever ก็คือตัวที่ทำให้ผ่อนคลายขึ้นหลายคนเสพติดยาพวกแก้เจ็บแก้ปวดด้วยมันถือว่าติดได้นะคะหรือพวกยานอนหลับต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเสพติดขึ้นมานะแล้วโดยที่คุณหมอเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ให้ใบสั่งยามานะคะก็ถือว่าเป็นการใช้ยาที่ผิดและอันตรายมากๆค่ะ
ครับผมครับข้อต่อมานะครับจะเป็นเรื่องทางการแพทย์นิดนึงก็คือว่าให้หลีกเลี่ยงเข็มที่ปนเปื้อนนะครับเขาบอกว่าใช่การใช้เข็มที่มันไม่ได้สะอาดหรือว่าเข็มที่มันสกปรกเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดนะครับแต่ว่าให้พยายามใช้เข็มที่มันสะอาดเข็มที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยจริงๆปกติแล้วมันก็ในโรงพยาบาลก็ไม่มีใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดอยากจะสักแทททูหรือว่าจะเจาะเนี่ยก็ให้มั่นใจว่าเข็มที่เราใช้เนี่ยเป็นเข็มที่สะอาดนะครับ
อันที่8นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดเหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าเราสมมติไปเผชิญเลือดหรือไปสัมผัสกับเลือดหรือว่าโดยบังเอิญนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอันตรายนะคะควรที่จะไปหาคุณหมอไปพบแพทย์ใกล้ที่สุดนะคะเพราะว่าในเลือดเนี่ยนะคะก็มีสามารถทำให้เราติดเชื้อโรคต่างๆได้นะคะอย่างเช่นพวกไวรัสตับอักเสบต่างๆที่ทำให้ตับอันตรายได
้
การที่เราสัมผัสกับเลือดเราไม่รู้ว่ามือของเรามีบาดแผลแม้ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดมันก็สามารถที่จะติดเชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะไม่ไปสัมผัสเลือดนะคะหรือว่าถ้าไปสัมผัสขึ้นมาของผู้อื่นนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องไปหาคุณหมอหรือพบแพทย์เพื่อตรวจต่อไป
ครับข้อต่อมานะครับก็คืออย่าใช้ของที่มันควรจะเป็นของส่วนตัวเนี่ยร่วมกับคนอื่นของที่มันอาจจะเกิดการติดเชื้อได้เช่นการใช้มีดโกนหนวดใช่ไหมครับพวกมีดโกนหร
ือ
ว่าแปรงสีฟันแล้วก
็กันไกตัดเล็บใช่ค่ะกันไกตัดเล็บตัดเนลนะคะเนลก็คือเล็บคลิปเปอร์ก็คือตัดคลิปติ๊บนะคะเนลคลิปเปอร์ก็คือเป็นการตัดเล็บนั่นเองเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ามันถือว่าเรียกว่าเป็น personal hygiene items นะคะสิ่งของที่ items คือสิ่งของ hygiene เกี่ยวกับสุขภาพไหม personal ส่วนตัวนั่นเอง
ข้อที่สิบนะครับพี่แจ
๊คข้อที่สิบก็คือว่าเราควรที่จะมีสิ่งที่เรียกว่า safe sex น ะคะเซฟคือปลอดภัยเซ็กส์ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยก็ควรที่จะต้องใช้ถุงยางอนามัยหรือถุงป้องกันต่างๆเพราะว่าเขามีพวกไวรัสตับอักเสบบีตับอักเสบซีที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ค่ะข้อ11ล่ะคะน้องอ๋อง
ข้อ11คือมันล้างมือนะครับเขาบอกว่าการใช้สบู่แล้วก็ล้างมือด้วยอาจจะเป็นน้ำอุ่นๆเนี่ยภายหลังจากการที่เราใช้ห้องน้ำทันทีเนี่ยครับใครมีลูกนะครับอาจจะตอนที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก
อ๋อค่ะผ้าอ้อมเด็กถ้าผ้าอ้อมเด็กก็คือdiaper ใช่ไหมคะ
หรือว่าก่อนที่จะไปทำอาหารเนี้ยก็เป็นความคิดที่ดีอย่าให้มือมันสกปรกหรือปนเปื้อนครับ
ไปทำให้เปื้อนเปื้อนผู้อื่นต่อได้ใช่ไหมคะ
ใช่
ข้อ12แล้วค่ะข้อ12เนี่ยก็คือเรื่องของการทานยาแม้ว่าแพทย์จะสั่งยาให้เรานะคะไม่ใช่เป็นยาเสพติดด้วยนะคะเขาบอกยาธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดทานยาไม่ถูกต้องหรือทานยามากเกินไปหรือแม้แต่แค่ผิดชนิดหรือเอายาหนึ่งมาผสมยาหนึ่งนะคะสามารถทำให้เป็นพิษต่อตับได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ควรอย่างเด็ดขาดในการซื้อยากินเองนะคะควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะผู้มีความรู้ทุกครั้งค่ะ
ใช่ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าให้ฉีดวัคซีนนะครับก็คือวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A แล้วก็ B นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสำหรับตับอักเสบ C นะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ส่วนตัวนะคะพี่แจนเนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนมาแล้วเหมือนกัน A กับ B แต่ก็รอเนี่ยวัคซีนเมื่อไหร่จะมาก็ต้องฉีดแน่นอนค่ะ
ฉีดครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดไหมครับหรือว่าต้องฉีดทุกปี
เออครั้งเดียวค่ะไม่แน่ใจว่าครั้งหรือ2ครั้งแต่ว่ามันจะอยู่ไปได้หลายๆปีเลยแต่คงไม่ได้ตลอดไปนะคะแต่อยู่ได้นานมากก็แนะนำว่าให้ฉีดแต่ไม่ได้ฉีดทุกปีแน่นอนค่ะไม่ใช่
โอเคครับผม
ค่ะงั้นวันนี้ก็ครบ13วิธีแล้วค่ะเพื่อตับที่ดีกว่าของเราแล้วก็ได้รับรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจมากมายค่ะวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วค่ะน้องอ๋องแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
สวัสดี
ค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับกับผมสุรัตน์เพชรนินครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับเรามาพบกันในรายการวิทยุชุมชนมตท.วาไรตี้นะครับมาต่อกันในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์ของโลกนะครับตอนนี้เป็นตอนที่4เป็นตอนสุดท้ายนะครับที่เราพูดถึงนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตในแต่ละกลุ่มซึ่งผมได้เล่าให้ฟังมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษานะครับมีเรื่องของนักศึกษาแล้วก็มีเรื่องของกำลังแรงงานนะครับสุดท้ายวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของวัยสูงอายุที่มีช่วงอายุระหว่าง45ถึง60ปีนะครับจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนะครับของบริบทโลกในมิติต่างๆที่มีนัยยะต่อการปรับตัวของประเทศไทยนะครับส่งผลให้เกิดความต้องการกำลังคนในรูปแบบใหม่ๆที่มีทักษะและมีความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและโจทย์ท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยนะครับรวมถึงกำลังคนที่มีทักษะและความรู้ที่หลากหลายยืดหยุ่นสามารถปรับตัวนะครับรองรับกับความต้องการของตลาดที่ถูกกระทบด้วยภาวะวิกฤตต่างๆดังนั้นระบบการศึกษาและการเรียนรู้จึงต้องคำนึงนะครับและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวการเรียนจากระบบการศึกษาเพียงครั้งเดียวเพื่อใช้งานไปตลอดชีวิตจึงไม่พอนะครับที่จะตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบ3ช่วงนะครับไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตที่หลากหลายหลายช่วงนะครับซึ่งส่งผลให้คนต้องทำงานหลากหลายอาชีพรวมถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อให้คนได้พัฒนาทักษะให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและก็ตลอดชีวิตนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับได้เล่าให้ฟังนะครับว่าในแง่ของการศึกษานี่นะครับมุมมองที่มีต่องานวิจัยนะครับที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษานะครับนักศึกษากำลังแรงงานเราควรจะมีทิศทางการพัฒนาอย่างไรนะครับจากสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายตอนจบก็คือตอนที่4นะครับจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังเข้าสู่ วัยสูงอายุที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่45จนถึง60ปีนะครับเรามาดูนะครับจากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะครับในปีพ.ศ.2562นะครับประเทศไทยนะครับมีประชากรที่มีอายุเนี่ย60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจำนวน 11.6 ล้านคนนะครับหรือคิดเป็นร้อยละก็คือร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในปีพ.ศ.2580จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 ล้านคนนะครับถ้าเทียบเป็นร้อยละก็ประมาณร้อยละ 29.8นะครับซึ่งเป็นภาวะสังคมสูงอายุในระดับสุดยอดของประเทศไทยนะครับก็บอกว่าเราก็ต้องควรเร่งส่งเสริมให้ประชากรที่เป็นคนไทยนะครับที่เป็นผู้สูงอายุนี่นะครับเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตและการเข้าสังคมให้กับผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขหรือยังสามารถทำประโยชน์นะครับให้กับสังคมเศรษฐกิจได้ตามที่สุขภาพกายและสุขภาพจิตเอื้ออำนวยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุมีความแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้โดยทั่วๆไปและต้องมีความเข้าใจในลักษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของความเป็นผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่สูงแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองต้องการและก็สนใจในสิ่งใดรวมถึงการเป็นผู้นำของตัวเองต้องการมีความเป็นอิสระนะครับข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้และการทำงานสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยจึงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรท้องถิ่นหรือชุมชนนะครับในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสุขภาพและความต้องการทางด้านการใช้ชีวิตและการทำงานของผู้สูงวัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในรูปแบบกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการจูงใจให้ผู้สูงอายุมีความต้องการเรียนรู้มากขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าแนวทางนะครับในการพัฒนาผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาเสนอแนวทางไว้ยังไงบ้างนะครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่าการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้และการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่จะสามารถทำให้การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้และสุขภาพให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุกับบุคคลที่ดูแลผู้สูงอายุโดยสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานะครับในพื้นที่เนี่ยร่วมกันยกระดับความเชี่ยวชาญของวิทยากรในโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเช่นสำนักงานกศน.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุนะครับและผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุนะครับส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในรูปแบบใหม่ที่เน้นการเพิ่มทักษะหรือการเปลี่ยนทักษะเตรียมพร้อมนะครับสำหรับทำงานในวัยสูงอายุให้กับคนในวัยก่อนเกษียณนะครับรวมถึงการให้ความรู้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุโดยสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและภาคเอกชนมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะให้กับคนกลุ่มดังกล่าวนะครับส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มที่มีการรวมตัวนะครับเกิดการรวบรวมเอาวิชาเรียนที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับการส่งเสริมการเข้าสังคมของผู้สูงอายุนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็บอกว่าผ่านการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนต่างวัยนะครับโดยการสนับสนุนงบประมาณไปยังพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งอยู่ในชุมชนนะครับผ่านกองทุนผู้สูงอายุหรือกองทุนหมู่บ้านหรือสนับสนุนจากภาคเอกชนในส่วนของการส่งเสริมการทำงานของผู้สูงวัยนะครับส่งเสริมให้ผู้สูงวัยนี่นะครับ หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้ทำงานนะครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้รวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้สูงวัยเข้ากับโครงการบ่มเพาะธุรกิจการจัดหาตลาดจำหน่ายสินค้าจากผู้สูงอายุเช่นเปิดตลาดในมหาวิทยาลัยนะครับด้วยสถาบันการอุดมศึกษานะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนนะครับในระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับจากการศึกษานะครับที่เป็นรายงานการศึกษานี่นะครับยังได้ศึกษาและจัดทำนะครับข้อเสนอกลยุทธ์นะครับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเฉพาะกลุ่มนะครับเพื่อส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุนะครับลองมาดูนะครับก็จะมี2มหาวิทยาลัยนะครับอันแรกก็คือเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือว่ามทร.ที่เรารู้จักนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับที่มีข้อเสนอมาก็คือเป็นเรื่องของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษานะครับที่อยู่ในกำกับของรัฐลองมาดูนะครับสำหรับกลุ่มมทร.หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศนี่นะครับเขามีข้อเสนอว่ากลุ่มมทร.เนี่ยนะครับก็ควรมีนโยบายและการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถนะครับในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสายวิชาชีพภายใต้แนวคิดบัณฑิตนักปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเช่นการทำหลักสูตรระยะสั้นระบบธนาคารหน่วยกิจแนวคิดของนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลุ่มของมทร.ก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้นะครับเพื่อยกระดับทักษะและสมรรถนะของคนทุกช่วงวัยบนพื้นฐานศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับตามแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะครับนี่คือลักษณะที่เป็นเป้าหมายหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นที่เป็นเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับว่าในส่วนผู้สูงอายุเนี่ยนะครับจากผลงานวิจัยเนี่ยเขาเสนอว่ามทร.เนี่ยนะครับควรจะทำอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าควรจะมุ่งเน้นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพและเพื่อดำรงชีวิตในอนาคตรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงวัยนะครับอย่างมีคุณภาพผ่านการฝึกอบรมนะครับพัฒนาสมรรถนะให้กับบุคลากรของโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของผู้สูงอายุนะครับในกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐนะครับปกติแล้วนะครับกลุ่มนี้นะครับจะเป็นกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐนะครับซึ่งมีข้อได้เปรียบทางด้านความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กรนะครับมีศักยภาพที่สูงและมีจุดเน้นที่หลากหลายข้อเสนอกลยุทธ์ในการดำเนินงานสำหรับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงวัยนะครับเขาบอกว่านะครับผู้สูงวัยนะครับในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐเนี่ยต้องพัฒนาผู้สูงวัยเนี่ยให้มีภาวะวุฒิพลังนะครับโดยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้สูงอายุในเขตเมืองในพื้นที่ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตการทำธุรกิจหลังเกษียณรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่นะครับการเข้าสังคมเช่นการขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุที่ดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่นะครับวัยสูงอายุที่ต้องการจะเป็นผู้ประกอบการการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัยนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นตอนที่4นะครับซึ่งโดยสรุปภาพรวมมันนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเพื่อรองรับการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์ของโลกนั่นก็หมายความว่าทั้งโลกทั้งสังคมนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วเราก็จะมีนะครับกลุ่มคนที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับ จริงๆรายงานฉบับนี้นะครับเป็นรายงานที่กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสร้างคนเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งมีทั้งเด็กและเยาวชนนะครับที่อยู่นอกระบบการศึกษาว่าเราต้องทำยังไงกับกลุ่มคนพวกนี้นะครับมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาในปัจจุบันนะครับเราจะมีหลักสูตรหรือมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนานะครับให้นักศึกษาเหล่านี้นะครับเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตได้อย่างไรที่มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปทำกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกนะครับรวมไปถึงคนที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานนะครับและก็รวมไปถึงผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในอายุในช่วงของ45ถึง60ปีซึ่งเราจะเห็นว่านะครับตรงนี้เป็นรายงานนะครับที่เกิดจากการศึกษาของกลุ่มนะครับที่คิดว่ามีส่วนที่จะช่วยดูแลที่จะพัฒนาส่งเสริมให้คนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับที่อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยหรือว่าระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็มีความเห็นนะครับว่าระดับอุดมศึกษานี่นะครับควรจะพัฒนาหรือมีแนวทางในการพัฒนาคนเหล่านี้ยังไงนะครับซึ่งผมก็ได้เล่าให้ฟังไปทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งคิดว่าถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็คงจะได้เห็นนะครับว่าคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาเขาอย่างไรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับก็หมดนะครับทั้ง4ตอนสำหรับแนวทางของการพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแนวคิดนะครับการจัดการศึกษาที่อยู่ในระดับอุดมศึกษานะครับแล้วคราวหน้าค่อยพบกันใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับท่านที่รับฟังการพัฒนาคนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ